16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
U Laktašima počinje gradnja novog pogona za proizvodnju industrijske elektronike, posao za 400 radnika.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuje u Vašingtonu molitvenom doručku.
Sjednica Skupštine Srbije o Kosmetu, Vučić iznio plan od 10 tačaka o politici u narednom periodu.
Srpska pravoslavna crkva traži stav islamske zajednice o izjavi imama iz Kozarca, Svetom Savi pripisao fašizama, Srpskoj crkvi sektaštvo.
56. rođendan Radija Republike Srpske, čestitke najviših zvaničnika.
Košarkaši Crvene zvezde, gosti Armanija u Milanu u Euroligi.
Vrijeme suvo, u sunčane periode slično će biti sutra.
U Laktašima je položen kamen temeljac za novi pogon za proizvodnju industrijske elektronike slovenačke kompanije Iskratel. Polaganju kamena temeljca prisustvovao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, premijer Radovan Višković, gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, kao i članovi uprave slovenačke kompanije. U novom pogonu posao će dobiti 400 radnika, a procijenjena vrijednost radova je 15 milijuna evra. Nova hala bit će izgrađena do kraja godine. Opširnije Darko Đurić.
Iskratel je u Laktašima osnovana 2007. godine kao kćerka firma matične firme Iskra Slovenija i od tada posluje na području grada Laktaši. Trenutno se bavi proizvodnjom industrijske elektronike, TV antena, kondenzatora te brizganjem termoplasta i duroplasta. Velika investicija i nova radna mjesta od velikog su značaja ne samo za ovaj grad, već i za cijelu Srpsku, kaže predsjednik Republike.
Velika investicija, preko 15 milijuna eura, što znači oko 30 milijuna maraka. To je znači činjenica da ćemo mladi ljudi imati ovdje priliku da se zaposle u jednoj veoma profitabilnoj industriji, industriji koja je čista, koja je uredna. Veoma nam je važno da investitori iz Slovenije, koji su ovdje značajno prisutni u Laktašima, nastave da šire svoje kapacitete.
Vlasnik slovenačke firme Dušan Šešok ističe da se Iskra konstantno širi i razvija i da je otvaranje novog pogona samo nastavak takve politike. On je odgovorio zašto se pogon otvara u Republici Srpskoj i u Laktašima.
Privredna klima ovdje u Republici Srpskoj za nas se pokazala kao jako pozitivna. Imamo potporu grada Laktaši kao i vlade Republike Srpske.
Premijer Radovan Višković saglasan je da je privredni ambijent ključan da bi se otvorio i novi pogon i zaposlilo još radnika.
Evo, vrlo brzo dolazi jedan veliki investitor na područje Prnjavora. Da imamo u Gradišci značajan broj investitora, stimulativan poreski sistem, električna energija najpovoljnija, kvalitetna i kvalifikovana radna snaga i odnos institucija prema investitorima.
Novim ulaganjima u privredu u Laktašima zadovoljan je i gradonačelnik Miroslav Bojić.
U ovoj godini očekujemo preko 100 milijuna eura investicija u proširenje, da kažem, novih proizvodnji. Već po građevinskim dozvolama već znamo i po projektima koji stigli u gradsku upravu da do tog dolazi.
Prije polaganja kamena temeljca za novi pogon u Laktašima se sa rukovodstvom grada sastao i ministar privrede i preduzetništva Srpske Vojin Mitrović. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić. Glavne teme bile su upravo nove investicije i razvoj privrede Laktaša.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović u okviru posjete Sjedinjenim Američkim Državama u Vašingtonu prisustvuje tradicionalnom nacionalnom molitvenom doručku.
Molitveni doručak se održava svakog prvog četvrtka u februaru i na njemu se okupljaju lideri, političari, biznismeni, intelektualci iz svih krajeva svijeta. Događaju prisustvuju druga dva člana predsjedništva BiH. Okupljenima će se obratiti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postigla saglasnost o zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, na koji je 5 delegata iz Kluba Bošnjaka pokrenulo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Ovaj zakon proslijeđen je na odlučivanje Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Dževad Mahmutović, delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda, i Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine.
Mogu da kažem da smo nakon rasprave konstatovali da se nismo usaglasili. Jednostavno nije bilo ni prostora za usaglašavanje zbog toga što je Klub Bošnjaka osporio zakon u cjelini, pa nije bilo amandmana, nismo imali o čemu raspravljati. Pošto je Klub Bošnjaka ostao pri svom zahtjevu za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, ovaj predmet će se uputiti Vijeću za vitalni nacionalni interes Ustavnog suda Republike Srpske.
Ustavni sud po ovome se već na neki način izjašnjavao, imamo veoma slične odluke na veoma slične zakone i pokretanje ovoga vitalnog nacionalnog interesa, tako da niko ne sumnja u meritum buduće odluke Ustavnog suda. Nakon donošenja odluke Ustavnog suda zakon stupa na snagu ukoliko ga Ustavni sud ne ospori.
Održava se posebna sjednica Skupštine Srbije o Kosmetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u obraćanju da kapitulacija nije opcija, da Srbija nastavlja pregovore, ostaje vojno neutralna na evropskom putu i da će čuvati mir i bezbjednost. Kaže da je 90% onoga što je u javnosti objavljeno o francusko-njemačkom planu tačno i da je njegova najproblematičnija stavka tačka broj 4, koja predviđa da se Srbija ne protivi članstvu takozvanog Kosova u Ujedinjenim nacijama. Tokom rasprave koja je uslijedila nakon obraćanja Vučića, došlo je do naguravanja između opozicionih i poslanika vladajuće koalicije. Informiše Marina Bajić, novinarka Radio Beograda.
Rezimirajući pritiske kojima su Srbi, kako tvrdi, posebno izloženi od početka sukoba u Ukrajini, jer tada kreće ofanziva Prištine, Vučić se osvrnuo na ono o čemu javnost danima spekuliše. Šta je sadržaj francusko-nemačkog plana?
U samom planu 90% onoga što je izašlo u javnost je tačno, ne mojom krivicom. Očigledno da su deo toga, deo plana iz septembra, pustili neke iz međunarodne zajednice koji su to želeli. Najteže stvari za nas su tačka 4. U drugom stavu piše: Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.
Ponavlja da takozvano Kosovo za članstvo u Savetu Evrope kao i u NATO alijansi ima većinu i da protivljenje Srbije u tim slučajevima ne znači mnogo, ali da je znao šta da odgovori Kvinti na sastanku u Vili Mir.
Ili kažete nastavljamo razgovore ili kraj. Ja sam rekao nastavljamo razgovore. Zbog toga možete da mi sudite, ništa nisam potpisao, nigde paraf nisam stavio. Nema ni jedne druge odluke.
Ono što je dogovoreno, dodaje, jeste da se unapred ide sa onim što je obaveza iz Briselskog sporazuma, a to je zajednica srpskih opština.
Zajednica srpskih opština ne može biti model neke nevladine organizacije. Zajednica srpskih opština mora da bude ono što je potpisano u Briselu, 22 principa sa značajnim nadležnostima, za naš narod veoma značajnim nadležnostima, i ne zaboravite, veoma značajnim za naš narod na jugu. I imamo sporazum o upravljačkom timu. 4 sporazuma koje su prihvaćene i potpisane. Jedan potpisom Hašima Tačija, drugi potpisima Ise Mustafe i evropskih pregovarača.
Ono što Srbiji sada predstoji jeste borba, zaključuje Vučić. Poslanicima je predočio plan od 10 tačaka kojim će se vlada rukovoditi u narednom periodu. On podrazumeva očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti za Srbe na Kosovu i Metohiji. Zatim podrazumeva i očuvanje vojne neutralnosti kao i samostalnog odlučivanja uz poštovanje Ustava.
Srbija i Republika Srpska ne moraju uvijek imati identične poglede na događaje u svijetu, ali bi morale da imaju ista rješenja kada je riječ o odbrani svog identiteta i cijelog srpskog naroda, poručeno je na panel diskusiji Srbiju u vihoru novog svijeta. Istaknuto je i da srpski narod, pred kojim su mnoga iskušenja, mora da sačuva mudrost i ništa ne potpisuje što bi ga udaljilo od povratka na Kosovo. Opširnije gosti Mirka Eskić.
U vrijeme ubrzanog mijenjanja geopolitičke situacije najvažnije je da srpski narod bude strpljiv i hrabar, da kaže ne kada je to potrebno i sačuva Kosovo, poručuje sociolog Slobodan Antonić. Govoreći o francusko-njemačkom planu za Kosovo i Metohiju, Antonić je rekao da je to u stvari ultimatum koji je Srbija dobila i koji treba da odbije.
Sada kada se odlučuju neke važne stvari vezano pre svega za Kosovo, da imamo dovoljno mudrosti i hrabrosti, da odbijemo ono što se mora odbiti i da sačekamo neko bolje vreme.
U uslovima kada svijet prolazi kroz temeljnu promjenu geopolitičkih odnosa postavlja se pitanje kako će se uspostaviti svijet u budućnosti i koje su posljedice za srpsku naciju, istakao je član Senata Republike Srpske Milimir Mučibabić.
Prekompozicija geopolitičke strukture globalizma počela je da se urušava. Do juče sistem koji je mislio da je nedodirljiv odjednom je pokazao sve svoje slabosti.
Dešavanje u Rusiji i Ukrajini usko su vezane za ovaj prostor kao i za rješavanje srpskog pitanja, kaže istoričar Aleksandar Raković.
Mnogo toga naravno zavisi od ovoga što će se desiti u Ukrajini. Ako u Ukrajini to bude išlo u smislu ruskog slamanja zapadnog imperijalizma, onda će se sigurno otvoriti mogućnost za pravedno rešenje srpskog pitanja i za mir srpskom narodu. A pravedno rešenje srpskog pitanja po meni je isključivo ujedinjenje Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
Srpski narod mora biti jedinstven, sabrani u svakom trenutku i na svaki napad dati dostojanstven odgovor, poručuje šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Srbija i Srpska ne moraju uvijek imati iste poglede na sve ono što se dešava u svijetu, ali mislim da moraju uvijek imati usaglašen i jedinstven stav kad su u pitanju identitetska pitanja, kad je u pitanju uopšte naš opstanak na ovom prostoru.
Na panel diskusiji poručeno je da u vremenu kada se gradi neki novi svijet, srpski narod mora biti kadar da očuva svoje jedinstvo i sačuva svoj identitet, Kosovo i Metohiju.
Glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Kozarcu kod Prijedora, Amir Mahić, tokom vjerske službe u Kozarcu Svetom Savi pripisao je fašizam, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi sektaštvo. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom naglašava da su takve izjave otrovi i traži stav islamske zajednice BiH da li stoji iza takve izjave ili je osuđuje. To je govor mržnje i ne doprinosi toleranciji, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. O slučaju je upoznato i okružno javno tužilaštvo Prijedor, informiše Zorana Marković.
Za imama Amira Mahića Sveti Sava je činovnik Srpske pravoslavne crkve, na čijoj ideologiji začeta Srpska pravoslavna sekta, a ideološke postavke su naveo je nacionalizam i fašizam. Takav stav prenio je vjernicima tokom službe, što se između ostalog moglo čuti i vidjeti na objavljenom videu upravo na dan kad se obilježavao Sveti Sava. Riječ je o sramoti za osobu koja je tako nešto izjavila, ali treba se čuti i stav islamske zajednice u BiH, naglasio je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom.
I mi tražimo izjašnjenje islamske zajednice. Da li oni stoje iza takvih riječi ili ga osuđuju ili odbacuju. Jer pošto ja sam u Međuljivskom vijeću bio, mi smo zbog toga već izišli iz Međuljivskog vijeća. Rekli smo mi sa takvim ljudima ne može imati više zajednice. Šta da pričam? Čemu? Poprvo mora biti jasni glasni da nećemo to verisati više. A to je njihova sramota, što kažu, ali mi moramo da reagujemo.
Mitropolit ističe da ovo nije prvi incident.
Kad vidite da djeca od 10-12 godina nose ratne zastave i pokliče za kolju Srbina, ubi Srbina, onda znamo dakle im to izlazi. Ne? A oni su ovih dana na desetine hudbi ili beseda održali širom Bosne i Hercegovine, to je drzno da ću Kozarcu to kaže i to da dan Svetog Save. Zamislite mi sada mi kažemo nešto protiv proroka Muhameda, šta bi se desilo ovdje? A on je se drzno da Svetog Savu, da vrijeđa Svetog Savu lično, kao ličnost, kao svetitelja, ali ne samo da Svetog Savu, nego da vrijeđa Srpsku crkvu i da vrijeđa srpski narod. Pa to je zastrašujuće.
U Prijedoru jutro sastanci političkih partija o ovom incidentu. Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor najavljuje posebnu sjednicu Skupštine grada i zahtjeva od nadležnih institucija da sprovedu postupak jer je riječ o govoru mržnje.
Mi godinama unazad trudimo se svi zajedno da budemo primjer jedne lokalne zajednice u kojoj vlada suživot, mir i tolerancija i veoma smo uspješni u tome, to se vidi. Međutim, ne smijemo dozvoliti da pojedinci, poput imama iz Kozarca, narušava sve ovo što smo unazad godinama gradili.
Na konferenciji je bila i potpredsjednik Skupštine grada Prijedora, Azra Pašalić, koja je osudila ovu izjavu kozaračkog imama.
I želim da se ovakav stvar nikad više ne ponavlja, bar iz moga naroda. Ja jesam Bošnjakinja, moja vjera jeste islam, ali želim da kažem da ta vjera, kao i ostale vjere, nikada ne propagira ovako nešto što će vrijedati osjećaje drugog naroda.
Ova izjava se može tumačiti na više načina, ističe prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, protojere iz Stavrofor Darko Đogo. Navodi da je prvo riječ o neobrazovanju, a potom i o zloj namjeri.
Te je hudba kozaračkog imama zapravo jedan klasični primjer govora mržnje, govora netolerancije i nepoštovanja elementarnih obzira koji u društvu postoje. Da sloboda prestaje tamo gdje počinje uvreda. Društveno tkivo Bosne i Hercegovine inače po sebi nije naročito izraženo, ali na ovaj način ono se dodatno kida i na ovaj način zapravo službenici islamske zajednice doprinose rastakanju i nekog minimuma zajedništva i komunikacije.
Protojere iz Stavrofor Darko Đogo je podsjetio da je u jednom nedavnom intervju Rejsul Ulema islamske zajednice u BiH označio Svetosavlje na neprimjeren i netačan način i da se ova izjava kozaračkog imama, kako je naveo, može protumačiti kao sprovođenje jednog impulsa koje je sa višeg mjesta saopšteno.
Slušate dnevnik. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković izjavio je da će na narednoj sjednici Savjeta ministara biti pokrenuta procedura smjene direktora obavještajno-bezbjednosne agencije Osmana Mehmedagića. Nakon današnje prve sjednice Savjeta ministara, Konaković je najavio da će direktor OBE i njegov zamjenik biti imenovani u najkraćem roku.
Potpuno je logično da naše politike ne mogu implementirati ljudi kojima ne vjerujemo. Dakle, mi ne vjerujemo u ljude koje SDA projektovala da i Demokratska fronta, da ovdje koče, da blokiraju, da stvari stoje. Hoćemo svoje kadrove na čelu tih institucija, ljude koje ponudimo bit će javno dostupne, njihove biografije, njihova imena, i za njih stojimo i vjerujemo da samo takvi mogu implementirati ono što smo mi građanima obećali.
U Kijevu se održava sastanak najviših zvaničnika Evropske unije i ukrajinske vlade. Očekuje se dogovor o većoj vojnoj, financijskoj i političkoj pomoći Ukrajini.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je lidere Unije da uvedu novi paket sankcija Rusiji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da će ruske snage odgovoriti na isporuku zapadnog oružja većeg dometa Kijevu tako što će pokušati da potisnu ukrajinske trupe dalje od linija fronta i time stvore bezbednu tampon zonu.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izradi strategije održivog razvoja Srpske za period 2024-2030. godina, kojom se utvrđuju ekonomski, društveni i ostali ciljevi razvoja zasnovani na principima održivosti, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu.
Riječ je o integrisanom multisektorskom dokumentu koji definiše javne politike i usmjerava razvoj Srpske, saopšteno iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću.
Poreska uprava Republike Srpske u prošloj godini na račun javnih prihoda prikupila je 13% sredstava više nego prošle godine. Direktor Poreske uprave Goran Maričić za RTRS je rekao da imaju dobru naplatu javnih prihoda, što je bio slučaj i sa prošlom godinom kada je prikupljeno 3 milijarde 103 miliona maraka.
Po svim segmentima naplate javne prihoda bilježi rast. Dakle, direktni porezi su naplaćeni za 32% više, doprinosi za 10% više u odnosu na prethodnu godinu, a ostali javni prihodi za 6%. Dakle, direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 643 miliona maraka, što je povećanje za nekih, kao što sam rekao, 32%, najviše je naplaćeno poreza na dobit, 330 miliona, što je povećanje od čak 36%, što ukazuje na pozitivne privredne trendove, na dobro poslovanje privrednih društava, odnosno pravnih lica, isto kao i porez na dohodak koji ukazuje na dobro poslovanje, odnosno na povećanje poreza na dohodak po osnovu ličnih primanja.
U sektoru ugostiteljstva u BiH nedostajaće oko 8.000 obučenih radnika u naredne 4 godine. Na ovo je upozoreno u Privrednoj komori Republike Srpske, gdje je danas sa 5 hotela i restorana s područja Banja Luke i Teslića potpisan program obuke i sertifikacije na radnom mjestu. Informiše Aleksandar Javorac.
Profi program obuke i sertifikacije na radnom mjestu u okviru USAID-ovog projekta Razvoj održivog turizma u BiH bit će realizovan u 4 hotela i 2 restorana u Banja Luci i Tesliću. O značaju ovog programa predsjednik Udruženja poslodavaca, hotela, restorana i kafića Horeka Dalibor Šajić i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić kažu.
Ja sam uključen od samog početka u profi program. Moja dva ugostiteljska objekta, odnosno restorana, će biti kao pilot projekti, gdje ćemo probati sa dodatnom edukacijom dići nivo usluge. Mi imamo velik problem oko zadržavanja radne snage, pogotovo ljeti, kad je gorući problem zbog odlaska ljudi na sezonu.
U ovom trenutku nedostaje veliki broj radnika, ne samo u oblasti turizma i ugostiteljstva, nego uopšte u privredi Republike Srpske. I ovo je jedna prilika da konkretno na radnom mjestu obučimo radnike i da ih na taj način zadržimo na ovim prostorima.
Značaj ovog programa prepoznala je i Vlada Republike Srpske, rekao je pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Predrag Tešić. On je naveo da je sektor ugostiteljstva značajna privredna grana koja zapošljava 13.100 radnika.
3.100 nam imamo samo na birovu. Napomenuo bih da imamo 20 srednjih škola koje rade u turizmu i ugostiteljstvu i da imaju oko 2.100 đaka trenutno. Imamo 5 fakulteta, 3 privatna i 2 državna i imamo oko 380 studenata koji trenutno pohađaju.
Profi program obuke na radnom mjestu osigurava certifikaciju priznatu u ugostiteljsko-turističkom sektoru i nadležnim institucijama. Privatni turistički sektor dobija priliku da pozicionira Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu kao atraktivnu međunarodnu turističku destinaciju, zaključeno je na skupu.
Radio Republike Srpske, koji baštini tradiciju nekadašnjeg radija Banja Luka, danas slavi 56. rođendan. Od opštinskog radija prerastao je u regionalni, a danas je dio javnog medijskog servisa Radio Televizije Republike Srpske. Arhivsko blago uz kvalitetan program, savremena studijska oprema i produkcija čine ga i dalje uticajnim medijem na našim prostorima. 56. rođendan našem radiju čestitali su i najviši zvaničnici Republike Srpske, kao i brojni predstavnici institucija i kolektiva. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Radio Republike Srpske ima živopisnu istoriju koja se piše i danas. Izrasli smo u savremeni elektronski medij koji emituje 24 časa kvalitetnog programa, nastojeći da zadovolji ukuse i potrebe slušalaca raznih interesovanja, ali uvijek u službi građana. I u budućnosti ćemo biti još bolji i sadržajniji, poručuje direktor programa Dragan Pajić.
Proširit ćemo saradnju s Radijom Beograd i Radijom Novi Sad i već od 7. februara imat ćemo još jedan sat zajedničkog jutarnjeg programa. Uveli smo kvalitetne programske sadržaje oblasti nauke, dramski program je sve bolji.
Blagovremeno i tačno informisanje o najvažnijim događajima u društvu i dalje je osnovni zadatak, istakao je glavni urednik informativnog programa Radija Republike Srpske Milan Trbojević.
Kao javni servis uvijek smo nastojali i tu smo i činili da budemo objektivni, nepristrasni, da informišemo iz svih krajeva Republike Srpske. Mislim da uspijevamo da odgovorimo na sve izazove.
Zaštitni znak radija je lijep govor, dikcija i interpretacija. Ovim vještinama mlade kolege uči nekadašnji spiker i urednik Milan Hajduković, koji nastavlja da usmjerava i postavlja standarde u oblasti radiofonskog stvaralaštva.
Dakle, bez fonetskih vježbi, to je moja preporuka, neka ne ulaze u studio. Neka malo rade, neka malo čuju ove starije kolege, pa će im sve biti jasno.
Novina u programu radija odnedavno je i emisija Eho nauke, koja promoviše, kako joj i samo ime kaže, nauku, visoko obrazovanje i inovacije. Ovu emisiju boji i oplemenjuje Tatjana Mizdrak.
Eho nauke se obraća i laicima i profesionalcima, odnosno profesionalnim istraživačima, a osim gostiju u studiju, slušalci će imati priliku da poslušaju izabrana predavanja o zanimljivim temama i događajima.
Mnogi mladi svoje prve novinarske korake napravili su u Radiju Republike Srpske. Biti primjer njima da se okušaju u radio novinarstvu svakako je i koleginica Nikolina Kuzmanović iz redakcije Dnevnog programa.
Rekla bih da je radio novinarstvo i najlakši i najteži oblik novinarstva, s jedne strane najlakši jer nije u pitanju timski rad, pojedinac, novinar, skoro sve faze rada može da obavlja samostalno zahvaljujući savremenoj tehnici koju koristimo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je nekadašnji radio Banja Luka, danas Radio Republike Srpske, prešao dugi uspješan put kao hroničar političkih i društvenih događaja. Čestitke su uputili i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić te ostali zvaničnici Srpske, kao i brojni predstavnici institucija i kolektiva.
Radio među ljudima.
Radio Republike Srpske.
Kao spomen obilježje poginulim studentima i radnicima univerziteta u Banja Luci u proteklom ratu planuje izgradnja ljetne pozornice na platou između ekonomskog i pravnog fakulteta. Za idejno rješenje ovog projekta raspisan je međunarodni konkurs koji će biti otvoren do 16. marta. Izgradnja ovog spomen obilježja trebalo bi da bude završena do početka naredne akademske godine, a za te namjene iz gradske kase bit će izdvojeno 800.000 maraka, izjavili su predstavnik gradske uprave Vuk Više Kruna i prorektor Miroslav Malinović.
Nosioc izradne konkursa je univerzitet. Konkurs je otvoren od 1. februara do 16. marta i ima međunarodni karakter. Nadamo se da ćemo dobiti dosta kvalitetnih radova.
Planirani kapacitet, dakle ono što je u smjernicama definisano, jeste između 280 i 330 sjedećih mjesta u auditorijumu, oko 200-250 kvadrata same scene i ukupne površine između 1000 i 1200 kvadrata, dakle kompleksa u smislu otvorene scene i spomen obilježja. Smjernicama i planskim parametrima koji su dati u samom zadatku predviđa, dakle, zadržavanje apsolutno sveg zelenila dendrofonda koje je na licu mjesta i očuvanje više od 50% ozelenjenosti same parcele.
Služenjem pomena i polaganjem cvijeća na grob Alekse Šantića u Mostaru je danas obilježena 99. godišnjica smrti velikog srpskog pjesnika. U Prijedoru, u Muzeju Kozare, otvorena je izložba Gusle. Opširnije Gordana Prtina.
Aleksa Šantić preminuo je 2. februara 1924. godine, a koliko je bio poštovan i voljen, svjedoče pisani dokumenti, da je njegova sahrana do današnjeg dana bila najveći ispraćaj jednog velikana u gradu na Neretvi. Šantićevo ime i danas je zalog opstanka i suživota Srba sa drugim narodima u ovom gradu. Predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica i Velibor Milivojević, predstavnik srpskog naroda u vijećnici grada Mostara.
Aleksa Šantić nije bio samo veliki pjesnik Mostara, nego je zapravo postavio temelje savremene kulture u Mostaru i bio je osnivač naših nacionalnih društava.
Iza nas je godina u kojoj se Aleksi Šantiću vratila u čitavoj svoj dužini njegova ulica, pa je to jedan dobar pomak.
Parastos velikom pjesniku u groblju na Bjelušinama služio je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u sasluženje sveštenstva eparhije. U Muzeju Kozare u Prijedoru otvorena izložba Gusle autora Miroslava Mitrovića iz Etnografskog muzeja u Beogradu, na kojoj je predstavljeno 25 gusala, među kojima su najstarije gusle iz perioda Prvog svjetskog rata, kao i jedne napravljene od vojničkog šljema. Izložba Gusle bit će otvorena do kraja februara.
Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras gosti ekipe Armanija u 23. kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi. Crveno-bijeli gostuju u Milanu kod ekipe Armanija u okviru 23. kola. Zvezda je 13. na tabeli sa 10 pobjeda, dok je italijanski predstavnik pretposljednji sa 3 trijumfa manje. Utakmica počinje u 20:30. Partizan će u petak gostovati u Kaunasu kod ekipe Žalgirisa. Davis Cup reprezentacija Srbije sutra počinje duel sa teniserima Norveške u gostima, a igraće za plasman u grupnu fazu finalnog turnira svjetske grupe. Prvi će od srpskih tenisera na teren Miomir Kecmanović, koji će voljom žreba igrati sa Andrejom Petrovićem. Kecmanović kaže da spreman dočekuje početak meča.
Već smo odradili par dobrih treninga, mislim da smo spremni, da dobro, svi su dobro raspoloženi i stvarno imam sećanje da sam deo ovako dobrog tima. Ja to čekam da krenem sutra i stvarno se nadam najboljem, da ću uspjeti dobro da odigram, dam se od sebe i da na kraju donesem i te poene koje nam trebaju da prođemo dalje.
Nakon njih sastaće se Viktor Durasović, koji nastupa za Norvešku, i Laslo Đere. Plasman u narednu fazu obezbedit će reprezentacija koja ostvari 3 pobjede.
Vrijeme je suvo, u sunčane periode slično će biti i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperaturu 13 časova se kreću u intervalu od Han Pjeske Čamera gdje je 2 stepena, preko da kažemo Banja Luke i Kneževa gdje je 10, do najtoplijeg Ribnika sa 12 stepeni Celzisa, maksimalna temperatura od 6 do 13, jutro pretežno oblačno, na jugu i zapadu pretežno vedro i hlad, tokom dana pretežno sunčano, a na istoku nešto oblačnije. Tokom večeri naredne noći doći će do jačeg oblačenja na severoistoku zemlje, koje će dati jače padavine, kišu u nižim predelima na istoku, lokalno čak i pljuskovje, u višim predelima na planinama sneg. Vetar slabo umeren zapadni, u južnim predelima severnih smerova, kude je može biti i pojačan. Minimalne temperature od minus 3 do 3, u višim predelima od minus 6, dok će maksimalne biti od 4 do 9, a na jugu do 12. podeoka.
Na kraju dnevnika još jednom podsjećamo.
U Laktašima počinje gradnja novog pogona za proizvodnju industrijske elektronike, posao za 400 radnika.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuje u Vašingtonu molitvenom doručku.
Sjednica Skupštine Srbije o Kosmetu, Vučić iznio plan od 10 tačaka o politici u narednom periodu.
Srpska pravoslavna crkva traži stav islamske zajednice o izjavi imama iz Kozarca Svetom Savi pripisao fašizam, a Srpskoj crkvi sektaštvo.
56. rođendan Radija Republike Srpske. Čestitke najviših zvaničnika. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije.